Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir umbeðna skýrslu þolmörk ferðamennsku og hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina. Umrædd skýrsla er yfirgripsmikil og vel unnin og á dr. Gunnþóra Ólafsdóttir og starfsfólk í atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu þakki skildar fyrir vinnuna. Í skýrslunni er sett fram heildstæð úttekt á niðurstöðum rannsókna og sviði þolmarka ferðaþjónustu og lögð fram tillaga um mótun verkferils sem getur gert stjórnun áfangastaða skilvirkari og stuðlað að sjálfbærri þróun í greininni. Nú, skýrslan sýnir að staða mála er mjög mismunandi eftir landshlutum og mikilvægt að bregðast við sem allra fyrst og móta leiðir til úrbóta. Ég er talsmaður sjálfbærar þróunar og ferðamennska öllu tagi þarf að taka mið af þeim markmiðum. Það er mín skoðun að ferðaþjónusta sem nú er orðin okkar stærsti atvinnuvegur verður að ná ákveðnu jafnvægi. Ferðamannafjöldin hefur vaxið með ógnarhraða og undanfarnar árum eins og þjóðin hefur ekki farið valhlut að, en nú nýverið hefur aðeins dregið úr fjölgun og ég tel það svo sem ekkert slæma þróun til lengri tíma litið. Í ferðamála áætlun voru sett fram megin markmið að auka arðsemi atvinnugreinarinnar, standa að markvissri uppbyggingu áfangastaða, lengja ferðamannatímabilið og þar með minnka árstíðasveiflur. Það er sérstaklega tekið fram að stuðla í að betri dreifingu ferðamanna landið. Einnig kom fram að auka þyrfti gæði og umhverfisvitund og skilgreina og viðhalda sérstöðu Íslands sem áfangastaðar. Og þetta er að segja að vel hafi gengið að lengja ferðamannatímabilið sem jafnar út álag á fjölfarna ferðamannastaði hér á landi. En þó er ljóst að fjöldin gerir það verkum að sérstaklega þarf að huga að þolmörkum. Og fagna ég því sérstaklega skýrsluna að því litinu til. Nú skilgreinum á þolmörk ferða mennsku sem þann fjölda gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðara áhrifa fyrir að gæta. Hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi eða upplifum ferðamanna eða viðhorf heimamanna. Nú, virðulegi forseti, ferðamenn koma fyrst og fremst til Íslands til þess að upplifa ósnorta náttúru og ef ágangur, aðgengi og uppbygging helst ekki hendur, missum við frá okkur sérstöðuna og ferðamenn hætta að sækja okkur heim. Kostnaðurinn af komu ferðamanna leggst líka mjög misjafnlega á byggðir landsins og er oft úr takti við þann fjölda sem sækja ferðamannastaði. Því getur verið erfitt fyrir minni samfélög og svæði að takast á við mikinn ferðamannafjölda, sér í lagi þegar að gjaldtaka helst ekki hendur við þann fjölda. Ég vil því benda á mikilvægi þess að ríkisstjórnin skoði skiptingu tekna af gistináttagjaldi sem dæmi, auk þess sem hófleg gjaldtaka af ferðamannastöðum er óumflýjanleg til þess að tryggja það ekki sé gengið of nærri náttúru og innviðum. Ég vil fagna sérstaklega vinnu að hálfu stjórnstöðar ferðamála er snýrað álagsmati gagnvart fjölda ferðamanna því það er mikilvægt að náttúrun og samfélagið fá að njóta vafans. Sú vinna skilst með verður síðan nýtt við mótun á nýri ferðamálastefnu sem er ágætti er að komi 2020. Nú til þess að ferðamennskan okkar geti vaxið og dafnað í sátt við samfélag og náttúru landsins þurfa allir hagsmunaðilar, ríki og sveitarfélög að ganga í takt. Ég er ansi hræddur að í mörgum tilfellum sé það alls ekki þannig. Við þurfum því að samhæfa aðgerðir og áherslur og tryggja tekjustofna og vanda til verka. Einnig vil ég minnast á það hér að auka þar verulega áherslu og rannsóknir á sviði ferðamála svo hægt sé að byggja ákvörðunar töku á bestu fáanlegum upplýsingum. Við þurfum að tryggja fjárveitingar til rannsóknarmiðstöð ferðamála, Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og ekki síst Háskólans á Hólum. Virðulegi forseti, markmið á að vera að ferðamennska blómstri hér á landi í sátt við umhverfi og samfélag. Til þess að það markmið náist þurfum við að hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Þetta er mikilvægt verkefni, við erum lítið land og eins og segja má, hér breytast hlutirnir oft á svipstundu. Gríðarleg fjölgun ferðamanna hefur verið jákvæð að stærstu leiti en við upplifum mikla vaxtarverki. Við þurfum að bregðast við, vinna hratt og vel og vanda okkur svo við getum tryggt að ferðamennska verði áfram stór þáttur í velferð þjóðarinnar og samfélagsins til framtíðar.
Næst tekur til málsháttur